VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยอมลงนามในงบประมาณฉบับใหม่พ่วงแผนช่วยเหลือโควิด-19 เพื่อเลี่ยงปิดทำการรัฐบาลสหรัฐเผยคนอเมริกันโดยสารเครื่องบินช่วงคริสต์มาสมากกว่า10ล้านคนแม้โควิดยังระบาดหนักและนักข่าวจีนถูกจำคุก4ปีหลังจากรายงานโควิดระบาดในอู่ฮั่นเป็นคนแรกๆในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องประเทศในเอเชียเร่งช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการระบาดของโควิด19องค์การอนามัยโลกชี้การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยชีวิตผู้คนได้ปีละ5ล้านคนและส่งท้ายวันนี้ด้วยคำในข่าวนะครับเก่าไปใหม่มารวมสับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีสับอะไรบ้างนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินยอมลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่และแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมมูลค่า2ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐและคนว่างงานหลายล้านคนได้รับสวัสดิการชดเชยเพิ่มขึ้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังจะลงจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมยอมถอยจากคำขู่ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ยอมลงนามในร่างงบประมาณและแผนช่วยเหลือดังกล่าวเพราะต้องการให้เพิ่มเงินช่วยเหลือจากเดิมคนละ600ดอลลาร์เป็น 2,000 ดอลลาร์แต่ในที่สุดผู้นำสหรัฐได้ลงนามรับรองเป็นกฎหมายแล้วนะครับหลังจากเผชิญแรงกดดันจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคแม้จะยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนว่าเหตุใดประธานาธิบดีทรัมป์จึงเปลี่ยนใจก็ตามการลงนามในร่างงบประมาณและแผนช่วยเหลือมูลค่า2ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์นี้มีขึ้นที่บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาหลังจากที่ผู้นำสหรัฐกลับจากการออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวภายหลังการลงนามว่าตนต้องการส่งสัญญาณไปยังรัฐสภาว่าให้กำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปและบอกด้วยว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ตามมาอีกนะครับทางทำเนียบขาวยังคงไม่แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าที่ปรึกษาของทรัมป์แนะนำให้ยินยอมลงนามเพราะไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการแข็งขืนในเรื่องนี้ขณะเดียวกันดัชนีหุ้นในสหรัฐพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สืบเนื่องจากข่าวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมลงนามในร่างงบประมาณและแผนช่วยเหลือฉบับใหม่ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐในวันอังคารนี้นะครับภายใต้แผนดังกล่าวชาวอเมริกันที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปีจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีก600ดอลลาร์ซึ่งจะลดหลั่นไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะครับที่ผ่านมานั้นพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายเรียกร้องให้จ่ายเงินแก่คนอเมริกันคนละ 2,000 ดอลลาร์นะครับแต่ถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนทำให้เชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่จะมีการปรับตัวเลขนี้ในขณะที่ทรัมป์ยังคงอยู่ในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยนะครับว่าเช็คเงินสดที่ให้แก่คนอเมริกันควรมีจำนวนมากกว่านี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากนั้นมีแผนจะลงมติในวันจันทร์นี้ว่าจะเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือคนอเมริกันจาก600ดอลลาร์เป็น 2,000 ดอลลาร์หรือไม่พร้อมกระตุ้นให้วุฒิสภาสหรัฐที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันยอมรับแผนจ่ายเงินเพิ่มที่ว่านี้อีกด้วยครับข้ามไปที่จีนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเมื่อวันจันทร์จางจานอดีตทนายความและนักข่าวพลเมืองชาวจีนวัย37ปีถูกตัดสินจำคุก4ปีเนื่องจากรายงานสดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีนคำตัดสินนี้มีขึ้นเป็นเวลาเกือบ1ปีนะครับหลังเริ่มมีกระแสข่าวถึงโรคปอดบวมลึกลับในเมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วศาลประชาชนเขตใหม่เซี่ยงไฮ้ผู่ตงตัดสินว่าจางจานทำให้เกิดข้อพิพาทและกระตุ้นให้เกิดปัญหาจากการรายงานข่าวถึงการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้น การรายงานสดผ่านวิดีโอและบทความของเธอถูกแบ่งปันอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงบทความที่วิจารณ์รัฐบาลจีนว่าไม่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพียงพอจากนั้นก็ตัดสินใจปิดเมืองนี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างใหญ่หลวงซึ่งทำให้เธอถูกทางการจีนจับตามองนะครับโดยถึงขณะนี้ทางการจีนได้ลงโทษบุคคล8คนที่ออกมาพูดเป็นคนแรกๆเรื่องการระบาดของไวรัสและวิจารณ์การรับมือของรัฐบาลจีนทั้งนี้จีนอ้างนะครับว่าตนประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมไวรัสในประเทศเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวในขณะที่ประเทศอื่นทั่วโลกต่างเผชิญกับมาตรการปิดเมืองและยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยหนึ่งในทนายความของจางจานระบุว่าจางได้เริ่มประท้วงอดอาหารมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและรับอาหารผ่านทางสายโยงจมูกมาระยะหนึ่งแล้วโดยทนายความผู้นี้บอกด้วยว่าจางเตรียมใจที่จะเสียชีวิตในเรือนจำแล้วด้วยเช่นกันที่ผ่านมานั้นมีรายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมักใช้วิธีพิพากษาโทษผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองในช่วงระหว่างวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะครับเพื่อลดการถูกจับตามองจากชาติตะวันตกทางด้านกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างให้ความสนใจกับคดีของจางโดยองค์กร Chinese Human Rights Defenders ระบุว่าทางการจีนต้องการใช้คดีของจางเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่เห็นต่างคนอื่นๆเกรงกลัวที่จะตั้งคำถามถึงสถานการณ์ของโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาการตัดสินจำคุกจางในครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกจะมีกำหนดการเยือนจีนเพื่อสืบเสาะหาแหล่งที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสดังกล่าวนะครับและองค์กรสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียเร่งช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการระบาดของโควิด-19 นะครับหลังจากที่มีรายงานว่านายจ้างในบางประเทศใช้วิธีกักขังและทอดทิ้งแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานสถานการณ์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบากอย่างมากหลังการกลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศของเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคนงานชาวเมียนมากว่า10ชีวิตถูกนายจ้างนำมาทิ้งไว้ริมถนนที่จังหวัดสมุทรปราการหลังทางการไทยมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าและออกจากบางพื้นที่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ในสิงคโปร์แรงงานข้ามชาติจำนวนมากยังถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ภายในหอพักคนงานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโคโรนาไวรัสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันสิงคโปร์จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดลงบ้างแล้วก็ตามฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งรัฐบาลและนายจ้างต่างปฏิบัติต่อคนงานข้ามชาติแบบพลเมืองชั้น2เพราะแทนที่รัฐบาลจะเข้ามาจัดการกับการระบาดและตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติแต่กลับทำในลักษณะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์และปฏิบัติต่อพวกเขาในลักษณะที่แตกต่างจากพลเมืองของประเทศก่อนหน้านี้ทางการสิงคโปร์พบรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพักคนงานทางตอนใต้ของเกาะสิงคโปร์ราว 320,000 คนโดยรัฐบาลสิงคโปร์รับปากว่าจะสร้างหอพักคนงานแห่งใหม่ที่จะยกระดับมาตรฐานให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่จนถึงขณะนี้คนงานส่วนใหญ่ยังคงถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ภายในหอพักยกเว้นผู้ที่ได้รับให้ออกนอกบริเวณชั่วคราวหรือบางคนอาจได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่เพียงเดือนละ1ครั้งเท่านั้นขณะที่ในต้นปีหน้าจะมีเงื่อนไขให้สวมอุปกรณ์ติดตามและต้องได้รับการตรวจเชื้อบ่อยครั้งขึ้นเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากกลุ่มตัวแทนผู้เรียกร้องสิทธิแรงงานในสิงคโปร์คุณอเล็กซ์อูรองประธานองค์กรที่ดูแลด้านสิทธิของแรงงานชั่วคราวในสิงคโปร์บอกว่ามาตรการของทางการสิงคโปร์นั้นไม่เหมาะสมและไม่เคารพต่อสิทธิของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้มงวดและมีข้อห้ามต่างๆมากเกินไปเขาอ้างด้วยว่าคนงานข้ามชาติมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เคยติดเชื้อจากตัวเลขของทางการสิงคโปร์ต่างมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้คนงานส่วนใหญ่ยังได้รับการตรวจเชื้อบ่อยกว่าชาวสิงคโปร์ทั่วไปซึ่งสะท้อนแนวทางของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ถือกรรมสิทธิ์และมองคนงานเหล่านี้ในลักษณะคนที่อยู่ใต้การปกครองที่ต้องดูแลในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางการสิงคโปร์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยยืนยันว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติต่างได้รับการดูแลอย่างดีและจะได้รับวัคซีนฟรีเหมือนพลเมืองชาวสิงคโปร์คนอื่นๆคุณตันซีเลงรองรัฐมนตรีแรงงานของสิงคโปร์ยอมรับว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งภายในหอพักคนงานต่างด้าวและทางการสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญอย่างมากขณะที่ทางการไทยระบุว่าจะอนุมัติให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวต่อไปขณะที่แรงงานบางส่วนจะได้รับการตรวจหาเชื้อฟรีรวมทั้งเตรียมดำเนินคดีกับนายจ้างที่ทอดทิ้งแรงงานต่างด้าวแต่ฟิลโรเบอร์สันแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าทางการควรให้ความสำคัญในด้านที่พักอาศัยและปฏิรูปกฎหมายขอวีซ่าแรงงานที่สามารถปลดปล่อยลูกจ้างให้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับนายจ้างเพื่อแก้ปัญหาการลอยแพลูกจ้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะในสภาวะที่เปราะบางของการระบาดใหญ่ทางการจำเป็นต้องทบทวนวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่ต้องเท่าเทียมทุกคนไม่ใช่ทำเพียงเพราะเลี่ยงไม่ได้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการครับฟังข่าวในสหรัฐกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังสืบสวนหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุระเบิดที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ3คนและอาคารหลายสิบหลังได้รับความเสียหายเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ระบุว่าแอนโทนีควินวอร์เนอร์ชายวัย63ปีเป็นผู้ก่อเหตุโดยเขาวางระเบิดในรถบ้านแบบ RV ในย่านใจกลางเมืองแนชวิลล์ที่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ FBI และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและอาวุธระเบิดหรือ ATF ยังคงเก็บและวิเคราะห์หลักฐานต่อไปโดยยังคงมีการปิดบริเวณที่มีการระเบิดอยู่ในวันจันทร์ FBI ระบุในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับและยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีบุคคลอื่นร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าวอร์เนอร์คือผู้ก่อเหตุจากการตรวจ DNA ตรวจหมายเลขประจำตัวรถและจากปากคำของผู้เห็นเหตุการณ์นอกจากนี้ยังเข้าค้นบ้านของวอร์เนอร์ในย่านแอนติออกที่อยู่ห่างจากบริเวณเกิดเหตุราว18กิโลเมตรนะครับและที่อังกฤษนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษอาจอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาภายในสัปดาห์นี้โดยนายพาสคาลซอริออตประธานบริหารของแอสตราเซเนกาบอกกับหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ว่าวัคซีนของทางบริษัทจะมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาซอริออตยังเชื่อด้วยว่าวัคซีนนี้จะมีประสิทธิผลต่อไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งระบาดได้รวดเร็วกว่าและกำลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามเขาระบุนะครับว่ายังต้องมีการทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนกับไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวหากวัคซีนของ AstraZeneca ได้รับการอนุมัติจะถือเป็นสูตรที่5ที่ได้ผ่านการรับรองเพื่อใช้ต่อสู้กับโควิด-19 โดยผลการทดสอบก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าวัคซีนของ AstraZeneca นั้นมีประสิทธิผลอยู่ที่ 70% นะครับส่วนที่สหรัฐนะครับสำนักงานดูแลความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เปิดเผยว่ามีคนอเมริกันเดินทางด้วยเครื่องบินตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากกว่า10ล้านคนถือเป็นช่วงที่มีการโดยสารเครื่องบินมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐ TSA ระบุว่ามีผู้โดยสารตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศเกือบ 1,300,000 คนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินต่อวันที่มากที่สุดในรอบกว่า9เดือนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนคนอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนะครับเนื่องจากอาจทำให้การระบาดของโคโรนาไวรัสรุนแรงขึ้นแม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนบางกลุ่มไปแล้วก็ตามทางด้านสมาคมยานพาหนะอเมริกันหรือ AAA ประเมินว่าจะมีชาวอเมริกันเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆราว85ล้านคนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันจันทร์ระบุว่าสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า19ล้าน2แสนคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า334,000คนครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับและองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอช่วยลดโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคร้ายอื่นๆได้นะครับรวมทั้งอาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ถึงปีละ5ล้านคนคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้คนเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นโดยหน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติกล่าวว่ากิจกรรมทางกายช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนได้ถึงปีละ5ล้านคนสถิติของ WHO แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ราว 25% และเยาวชน 80% มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนะครับจะเคลื่อนไหวน้อยกว่าผู้ชายและเด็กผู้ชายซึ่ง WHO กล่าวว่าสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสุขภาพของเศรษฐกิจโลก WHO รายงานว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคเบาหวานประเภทที่2โรคมะเร็งและอาการประสาทรับรู้ถดถอยซึ่งทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ลดลงไปด้วยแล้วว่าการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอทำให้สังคมมีช่องโหว่ทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกนั้นอยู่ที่ประมาณ 54,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 14,000 ล้านดอลลาร์สำหรับประสิทธิภาพในการทำงานที่สูญเสียไปรูดิเกอร์เครชผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของ WHO กล่าวว่าตอนนี้ถือว่ายังไม่สายจนเกินไปนะครับที่จะเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายและว่าทำกิจกรรมทางกายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเดินการปั่นจักรยานการเต้นรำทำงานบ้านและการทำสวนก็สามารถช่วยต่อต้านอันตรายที่เกิดจากการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานจนเกินไปได้นอกจากนี้ WHO ยังแนะนำให้ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้หากไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคระบาดใหญ่อีกครั้งอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่นั่งนอนอยู่เป็นประจำแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่ของ WHO แนะนำให้ประชากรวัยผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกระดับปานกลางถึงเข้มข้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ150-300 นาทีและเฉลี่ยวันละ60 นาทีสำหรับเด็กและวัยรุ่นมีหลักฐานแสดงให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมนั่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวอยู่เสมอนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเราเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อได้ยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจและมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นด้วยว่าหากเรามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นก็จะสามารถรับมือกับอันตรายที่เกิดจากการนั่งติดที่มากจนเกินไปได้นอกจากนี้แนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกยังให้ความสำคัญกับประโยชน์ด้านสุขภาพของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้พิการและแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ65 ปีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างปรับสมดุลและการประสานงานของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยป้องกันการหกล้มและทำให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วยผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น204 จุดปิดที่ 3,404 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น95 จุดปิดที่ 12,899 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น32 จุดปิดที่ 3,735 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,877 ดอลลาร์กับ30เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้30บาทกับ5สตางค์ครับครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชี้นะครับว่าโดยทั่วไปแล้วนั้นการรับประทานอาหารในเต็นท์หรือโดมที่อยู่กลางแจ้งจะปลอดภัยจากโควิด-19 มากกว่าการทานอาหารในตัวอาคารแต่ก็ไม่ได้มีความปลอดภัยเท่ากันทั้งหมดนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในช่วงการระบาดใหญ่เช่นนี้ร้านอาหารหลายแห่งต่างสร้างเต็นท์กระโจมและโครงสร้างอื่นๆในที่โล่งเพื่อให้ลูกค้ามารับประทานอาหารโดยสามารถหลีกเลี่ยงการอยู่ในตัวอาคารได้แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าโครงสร้างเหล่านี้ควรจะมีการระบายอากาศที่ดีเนื่องจากเต็นท์ที่มีผนังทั้ง4ด้านและหลังคาอาจไม่ได้มีการระบายอากาศดีไปกว่าการทานอาหารในห้องอาหารเลยดร.ไอแซคไวฟิลด์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวนะครับว่ายิ่งอากาศถ่ายเทได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นส่วนอาจารย์เควกเฮดเบิร์กศาสตราจารย์จาก University of Minnesota School of Public Health กล่าวนะครับว่ากระโจมหรือเต็นท์ส่วนตัวนั้นเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มีความสร้างสรรค์แต่ก็ไม่ควรนั่งร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และยังบอกด้วยว่าหากเต็นท์เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้คนไม่ต้องนั่งอย่างแออัดในห้องเดียวกันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขณะที่อาจารย์ออเบรกอร์ดอนจากคณะสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวนะครับว่าระหว่างการสับเปลี่ยนหมุนเวียนลูกค้าแต่ละกลุ่มควรมีการทำความสะอาดเต็นท์หรือโดมและเปิดทิ้งไว้อย่างน้อย20นาทีนอกจากนี้ยังแนะนำว่าพนักงานควรทิ้งอาหารไว้บนถาดด้านนอกเพื่อลดความใกล้ชิดกับลูกค้าอีกด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปี2020กันแล้วเมื่อวันปีใหม่ใกล้เข้ามาหลายคนก็เตรียมตั้งเป้าหมายทำสิ่งใหม่ๆในวันที่1มกราคมนะครับจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า New Year Resolution หรือปณิธานวันปีใหม่วันนี้ช่วงคำในข่าวมีเรื่องราวของปณิธานปีใหม่ของชาวอเมริกันปีนี้พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาฝากกันนะครับติดตามได้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้หลายคนอาจเริ่มตั้งปณิธานใหม่หรือที่เรียกกันว่า New Year's Resolution นะคะเช่นเดียวกับชาวอเมริกันในการสำรวจของ Ipsos ที่บอกว่า Nearly 2 in 5 Americans have a New Year resolution planned for 2021หมายความว่าเกือบ2ใน5ของชาวอเมริกันมีปณิธานปีใหม่สำหรับปี2021แล้วค่ะผลสำรวจนี้สอบถามชาวอเมริกันกว่า 1,000 คนในเดือนธันวาคมและพบว่า 38% ของชาวอเมริกันในการสำรวจตั้งปณิธานปี2021เอาไว้แล้วปณิธานยอดฮิตแห่งปี2021ที่จะมาถึงได้แก่การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพการเงินค่ะโดย 55% บอกว่าอยากออกกำลังกายให้มากขึ้นในปีหน้า 47% ตั้งเป้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ 45% ตั้งปณิธานในการจัดการด้านการเงินของตัวเองซึ่งไม่แตกต่างจากปณิธานปีก่อนเท่าไหร่นักค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำศัพท์ว่าด้วยการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะเริ่มที่การส่งท้ายปีด้วยการจบลงของศักราชที่จะสิ้นสุดไปอย่างคำว่า ending เป็นคำนามนะคะหมายถึงตอนจบค่ะซึ่งเราเคยเห็นกันอยู่บ่อยแล้วเช่นHappy ending ซึ่งใช้ในการอธิบายการจบลงอย่างสวยงามค่ะส่วนคำว่า end ที่เป็นคำนามเหมือนกันนั้นเรามักเห็นในตอนจบของหนังการ์ตูนหรือนิยายบางเรื่องที่จะขึ้นว่า the end ทีนี้มาดูการใช้คำว่า end ในประโยคกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่น Tony was a star at a talent show last night. The host couldn't ask her a better ending of the partyหมายความว่าโทนี่เป็นดาวเด่นจากการแสดงความสามารถพิเศษเมื่อคืนนี้เจ้าภาพคงหาการปิดฉากปาร์ตี้ที่เด็ดกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะต่อกันที่คำว่า closure เป็นคำนามนะคะซึ่งหมายถึงการจบลงหรือการปิดฉากค่ะตัวอย่างเช่น I still need him to write a letter to apologize for his behaviors otherwise I don't feel that we have a closure หมายความว่าฉันยังต้องการให้เขาเขียนจดหมายขอโทษต่อพฤติกรรมของเขาไม่งั้นฉันยังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบอยู่ดีค่ะมาต่อกันที่คำศัพท์เก๋ๆนะคะอย่างคำว่า denouement เป็นคำนามค่ะหมายถึงผลสุดท้ายหรือตอนจบค่ะตัวอย่างเช่น In the denouement, the main character and the princess he loved didn't get married. It's not a fairy tale we had expected.หมายความว่าในตอนจบพระเอกกับเจ้าหญิงที่เขารักไม่ได้แต่งงานกันหรอกนะมันไม่ได้เป็นเทพนิยายอย่างที่เราคิดไว้เลยมาต่อกันที่คำศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่างคำว่า bygone เป็นคำนามค่ะหมายถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วตัวอย่างเช่น let bygones be bygones ให้ความหมายคล้ายกับคำพูดในภาษาไทยที่ว่าให้มันแล้วแล้วไปค่ะอย่าได้มีอะไรติดค้างใจต่อกันค่ะแต่ถ้าจะบอกให้มองไปข้างหน้าอย่าจมปลักหรือติดอยู่กับอดีตนะคะเราอาจใช้คำที่คุ้นหูคนรุ่นใหม่อย่างคำว่า move on เป็นคำกริยาค่ะหมายถึงเดินหน้าต่อไปค่ะตัวอย่างเช่น I know you are still sad about an F from the history class but let's move onOur senior year isn't over yet. หมายความว่าฉันรู้สึกว่าเธอยังเศร้าอยู่นะที่ได้ F วิชาประวัติศาสตร์แต่เราเดินหน้าคิดถึงเรื่องอื่นๆกันเถอะเพราะการเรียนปีสุดท้ายของเรายังไม่จบนะ เมื่อไม่ยึดติดกับอดีตที่ฝังใจแล้วก็พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะไปดู2คำง่ายๆที่ใช้ในการอวยพรปีใหม่ค่ะคือคำว่า start กับคำว่า beginning มาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ I wish you are off to a good start for 2021. May the new beginning bring you peace and success.หมายความว่าหวังว่าคุณจะเริ่มต้นปี2021ด้วยดีและขอให้การเริ่มต้นใหม่นี้นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและความสำเร็จค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเบนจามินแฟรงคลินนักคิดนักเขียนและนักการเมืองอเมริกันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better manหมายความว่าจงทำสงครามกับนิสัยนอกลู่นอกทางเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านและเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในปีใหม่ๆค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เป็นที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ